Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast Indonesia. Kembali lagi bersama gue Jawir ya kan. Dan dua temen gue dengan spesies yang berbeda. Rafki Bobogik dan Dimas Keraton. Ya kan?
Halo, halo, Wir.
Oh.
Itu lo
Ya.
opening template masih terus dipakai, Wir, ya?
Terus, 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 terus. Kita harus konsisten, Gi.
Benar, benar, benar.
Ntar, kalau lagi ada tunggu join.
Lu udah balik gawe nih, Ki?
Gue hari ini alhamdulillah lagi libur, Wir. Tapi
Alhamdulillah
gue
lagi libur.
Sabtu Minggu masuk, iya.
Alhamdulillah. Jadi berarti nggak dicengin hari ini di kantor ya? Lok.
Ya, terselamatkanlah nasib gue hari ini.
Tim London satu ini nggak bisa diharapkan, anjing.
Maksud lo Crystal Palace kan? Eh,
Sekarang
Crystal Palace menang ya kemarin ya?
GPR,
Menang.
GPR, GPR kali.
Nah, hari ini kita bakal bahas dikit aja tentang Liverpool Chelsea yang udah terjadi semalam. Ya kan, ada pembantaian, terus ada nanti Liverpool juga ketemu Arsenal ya kan, weekend ini dan deadline itu hari ini ya, malam ini ya. Deadline
Deadline apaan?
transfer, transfer.
Oh iya.
Ya kan?
Waktu Indonesia ya.
Nah, gue mulai dari lo dulu dah, Ki. Terakhir lo bilang lo
Gimana sih? Betul,
optimis banget mau Pochettino nih.
betul, betul, betul.
Sekarang gimana nih?
Gini sih, Wir. Itu yang pertama, itu beda kualitas ya. Liverpool dan Chelsea, biarpun secara materi squad Chelsea dibeli dengan harga-harga mahal 1 miliar pound sterling kan. Tapi kualitasnya benar-benar jauh banget di bawah harga segitu gitu. Terus kalau ngomongin taktik, oh jelas si Jurgen Klopp terbanget dibanding Pochettino tadi malam. Jurgen Klopp tuh baru aja ngajarin Pochettino tuh gimana cara manfaatin lebar lapangan sih. Dia cuma ninggalin Ibrahim Konate di tengah dan dia ngeberaniin Virgil van Dijk dan Joe Gomez kadang-kadang buat jadi inverted fullbackin gitu kan. Dan gue kaget sih ketika ini kan gue pertama kali nonton lihat pemain yang Connor Bradley ini kan yang gantiin Arnold kan, karena kemarin Arnold cedera pas lagi lawan Liverpool ya kalau nggak salah pas FA Cup kan
Lawan
cedera
Arsenal.
pas lagi lawan Arsenal, sorry lawan Arsenal, sorry lawan Arsenal FA Cup. Ah, gue di sini dah perbedaan ketika seorang pelatih melihat, bukan pelatih sih, gue di sini mengkritik tentang scouting Chelsea dan manajemennya sih. Lo lihat tuh gimana Connor Bradley kemarin tadi malam main itu be better dibandingin 10 pemain Chelsea kecuali Petrovic ya, kecuali kiper Chelsea gitu. Itu jauh lebih bagus Connor Bradley semalam dari mulai gimana cara positioning, passing dan sebagainya. Terus gue nyorotin minus di Pochettino ini satu ya pasti pemain Chelsea belum pada sehat dan gue pun nggak tahu ketika nanti sehat dia akan bermain seperti apa karena di 5 pertandingan awal itu kan Pochettino main 3 back terus sekarang akhir-akhir ini dia dia langsung main 4 back seperti preseason kan. Terus concern gue di sini adalah ternyata bener ya winger Inggris ini yang bagus itu sampai detik ini gue belum nemu sih siapa. Dari mulai Sterling, Rashford, Sancho nih ada nama Madueke. Nah, mungkin ntar kolok bisa kasih tahu ya Madueke di PSV itu kayak gimana
Where,
karena gue nggak
Bukayo?
nonton.
Where is Bukayo?
Kan gue kan nyebutin nama Bukayo kan. Berarti kalau buka nama yang gak gue sebutin berarti menurut gue itu doang yang bagus itu kan.
Berarti masih ada
Bukayo
harapan dong
Saka doang.
winger Inggris.
Apa? Grilis gak harus sebut
Ya.
Grilis.
Ya enggak lah, menurut gue cuma Bukayo Saka doang lah. Karena gue ngeliat tadi malam permainan Sterling dan Madueke ini dua orang yang bingung sih, yang satu baruk banget, yang satu kagak 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 mau mundur gitu, kagak ada track backnya gitu ketika lagi diserang. Terus gue nyorotin ini gue nggak ngerti sih ketika Pochettino lagi latihan sih. Gue sebenarnya ngerti nih ketika dia naro Palmer sebagai false nine tadi malam kan, dia sebenarnya kan mau dina, dia mau taruh dia berpikir gimana cara menangin di tengah. Sedangkan half space di lini tengah itu sudah selalu kenal loh. Lo bayangin pemain Liverpool itu dari mulai build up awal dari Konate ngoper ke Szoboszlai, dari bahkan dari ketika build up Van Dijk ngoper ke Curtis Jones, atau bahkan yang lebih direct Bradley ke Nunes berapa kali kan tuh. Nunes kalau nggak salah 4 kali tiang kan tadi malam tuh, umpan-umpan direct itu tuh buset, Chelsea gampang banget lolos. Gue ngerasa di sini nih, aduh, nih balik lagi, ini pemain kayak Bennett Badiashile, Axel Disasi, ini gede badan doang gini. Cuma kalau bahasa orang apa ya, sorry, kayak gendong gitu loh, kayak gede dongol loh, kayak beberapa kali loh. Sorry ya, ini gue bukannya memandang fisik ya, tapi Luis Diaz itu kan badannya cungkring. Dia tuh tukangnya skeleton sama bebegik juga kan, Luis Diaz ini kan. Menang body loh lawan Disasi tadi, ada part, dia body-bodian, Luis Diaz menang gitu. Tuh gue gak make sense gitu. Nih lu, Disasi, Badiashile, lo kan sama-sama dari Prancis kan, dari Jepang. Maksudnya lo gak bisa berapa sih gitu, nggak bisa cepat. Harga lo kan lumayan 30-40 juta pound sterlingan kan. Terus pemain kayak Ben Chilwell tadi malam, gol pertama tuh kan blunder dia terlalu banyak dribbling. Terus juga dia ada momen diving, itu menurut gue nggak perlu sih. Sterling juga, aduh, seperti biasa nih, cacing kepanasan nih. Menurut gue di sekarang nih, di Liverpool sekarang, mungkin skuad Liverpool ini udah bertarung habis-habisan sih, karena buat Jurgen Klopp ya. Gue ngelihat permainan mereka dua kali lebih semangat ketika bermain di Anfield, terutama pas Klopp ngumumin dia akhir musim ini ninggalin Liverpool kan. Udah dua match kan dia main di Anfield, menang dua-duanya. Dan gue ngeliat spiritnya Klopp, para pemain-pemainnya tuh luar biasa, kayak main kayak mati buat Klopp aja gitu. Gue rasa semangat ini yang bakal terus dipakai sama Liverpool sampai akhir musim sih. Jadi ya 4-1 menurut gue itu bersyukur sih, karena menurut gue Chelsea bisa lebih dari sekali itu kalau misalkan Petrovic tadi malam mainnya nggak cukup gemilang sih gitu.
Oke.
Terus kalau misalkan terakhir,
Gimana,
kalau
gimana?
misalkan masih percaya Pochettino, ya kasih di sampai akhir musim aja lah, baru nanti akhir musim gue bakal ngasih penilaian lagi. Jadi gue
Oke.
masih berupdate sampai akhir musim ini gitu ya.
Ya, inilah sesi curahan hati ya, curhat fans The Blues, ya kan? Gimana, Ki? Berarti kalau gue nangkep ya dari opini lo nih, Ki, yang ancur-ancuran itu pemainnya gitu. Kalau
Benar,
misalnya sistem
benar.
di lapangan ya, sistem di lapangan ini kayak formasi, menurut lo udah oke gak?
Gini, gue kalau misalkan nonton Chelsea sekarang, gue re, lo kayak lagi main gacha atau gak? Lo kayak lagi ngebuka, kalau lagi main ML tuh kayak lagi ngebuka ngebuka pola gitu. Untuk gue tuh kalau lagi nonton Chelsea, gue tuh kayak deg-degan. Gue hari ini nonton Chelsea yang jago, gue pengen tolol ya. Ngerti gak sih? Kayak gue pernah nonton Chelsea jago banget, kayak sering 4 sama lawan itu tuh gila loh, bagus banget. Tapi gue pernah nonton Chelsea lawan Crystal Palace tuh yang kalah. Kayak gitu loh. Ini gue nonton Chelsea sekarang tuh kayak ya udah aroma apa hasrat terdekatnya ada gitu, kayak lagi ngegacha aja. Masih inkonsisten lah pemainnya. Masih butuh-butuh pemain-pemain. Ini kan skuadnya muda banget kan. Hitungannya banyak banget pemain di bawah 23 tahun kan. Menurut gue pemain Chelsea yang layak banget pakai jersey Chelsea itu cuma ada tiga sih. Cole Palmer, Thiago Silva, sama Enzo Fernandez sih. Sisanya menurut gue masih di bawah KKM sih, itu masih remet sama revisi sih. Banyak banget itu revisinya.
Ya, Chelsea di
Remetnya
Premier
sorry.
League sekarang, Chelsea di Premier League sekarang kayak Indonesia di Piala Asia sekarang lah, skuad termuda kan.
Benar-benar.
Nggak gini, katanya gue denger rumor-rumor Ki kalau Palmer itu P-nya penalti Ki.
Tapi kan Dek, gini,
Kayaknya
soal
infolover,
penalti,
Wir.
soal penalti ini kan, penalti itu kan gak gampang kan. Buktinya
Iya,
ada seseorang
setuju-setuju.
gitu ya, yang gak cetak gol ketika final Euro gitu kan. Emang cetak penalti kan susah kan.
Final Euro.
Maksud gue 2000 Italia lawan Inggris
Oh.
kan ada dua pemain kan yang gak cetak gol kan.
Iya,
Mereka
benar
berarti
benar benar.
penalti kan,
Benar benar.
penalti itu susah kan.
Yang satu
Maksud gue
ada
maksud gue
tiga
penalti
dong,
itu
Ki.
susah. Berarti gak,
Belotti.
satu lagi aku lupa tuh berarti itu. Satu lagi
Belotti
siapa
bukan
sih?
sih.
Lupa.
Sancho, Rashford sama Saka.
Oh,
Nah,
tiga.
maksud
Emang
gue itu kan
Sancho
ada tiga.
juga, Cok.
Sancho kan bukannya lucu banget ya penaltinya ya?
Bukan Rashford Saka doang yang gagal. Satu
Saka
lagi
doang,
dari
gue lupa.
Itali, Cok. Jorginho
Oh iya,
apa?
lupa. Udah lama banget soalnya gue, kalau final 2004 inget deh gue. 2001 inget
Ayo,
lupa gue.
pokoknya menurut gue penalti itu sedikit susah lah. Tapi gue berbicara kalau Palmer ya, gue rasa ini apa ya, kayak salah satu harta karun Pep Guardiola yang berhasil diambil Chelsea gitu.
Kelas
Karena
dong.
Pep,
Yoi.
Pep pun juga ada bilang kan, ya lo harus sabarnya di sini mau gak ya. Tapi kalau Palmer balik lagi, di tahun ini kan ada Euro kan, dia pasti mau dapetin tempat. Ya gue butuh main reguler, dan Chelsea ngasih hal itu. Dan 30, gue lupa 30 apa 40 juta pound itu menurut gue good bargain banget sih buat Chelsea dibanding pemain
Oke.
baik dibanding pemain pemain harga 100 juta pound yang ada di Chelsea. Menurut gue kalau Palmer 30 juta tuh lebih berkualitas sih menurut gue gitu
Oh
sih.
berarti berarti kalau Palmer sekarang kayak KDB zamannya Mourinho ya, lu mau bersaing enggak gitu? Enggak ya udah cabut deh gitu ya kayak gitu
Iya
ya.
benar-benar. Kok
Oke.
gue nonton Cole Palmer hari ini. Seperti gue mengharapkan Kai Havertz harus bermain di Chelsea kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak padahal nih gue kalau ngeliat Kai Havertz di Chelsea tuh pengen banget dia mainnya kayak Cole Palmer, tapi ya kayak Havertz mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi gitu sehingga dia banyak berubah-ubah posisi dan akhirnya sekarang dia di Arsenal gitu. Sekarang gue dapat Cole Palmer, oke sih. Thank you Pep Guardiola.
Ya, kan tadi baru satu tuh Cole Palmer Ki. Dua lagi siapa emang kan tiga lo bilang. Belum
Ah enggak, tadi
lanjutin ya.
gue cuma bilang Thiago Silva jelas itu our wonderkid kan
Ya.
38 tahun
El
kualitasnya
Buyut.
El Buyut ya kan 38 sampai 39 tahun dan gue ngerasa dia harus dimasukin di Hall of Fame sepak bola sih bersama jajaran back back terbaik sepanjang masa kayak Beckenbauer, Maldini dan lain-lain karena lu bayangin di Premier League umur
30.
38 tahun, 39 tahun, dia masih bisa survive. Bukan survive, masih dalam level konsisten. Sergio Ramosnya ketika ke PSG udah cedera-cederaan.
Ya,
Ini
ya,
menurut gue
ya.
Thiago Silva
Oke,
oke
oke.
sih. Dan satu lagi Enzo Fernandez. Gue suka sama determinasinya dia. Gue suka ketika versatilitasnya dia masih oke. Passing dia juga oke. Sisanya masih perlu banyak remedial sih. Masih gue rasa harus banyak dipecut sih sama Pochettino. Gitu.
Dapat Piala Dunia juga, Iki. Ya.
Betul, betul. Dia kan salah satu penjaga anjingnya Messi juga kan. Tuh, anjing penjaganya Messi.
Sebenarnya ini Chelsea ini menurut lu banyak kena scam banget, Ki.
Gue tuh rasanya tuh kalau ada dokumenter tentang Chelsea di dalamnya itu dibandingin Chelsea, gue tuh sebenarnya biarpun emang kayak nggak bisa ya. Gue tuh penasaran ketika lagi meeting gitu scout apa general manager owner ketika lagi ngerumusin pemain-pemain, gue penasaran obrolan dia tuh apa. Ketika sih sampai lu bisa ngehargain harga pemain semahal-mahal kayak gitu. Gue penasaran aja keputusannya apa, pertimbangannya apa.
Kayaknya source-nya
Sayang sih kayak
YouTube
gue
sih.
rasa.
Source-nya YouTube Ki. Kayaknya Scott-nya
Iya, gue
nyari
kagak tahu. Saya YouTube gak tuh.
skill and goals Mikailo Mudrik. Ya gitu kayaknya di
Gue
YouTube nyari begitu sih. Terus bilang, oh
sampai
keren nih, keren nih. Langsung beli, 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 beli. Kayaknya gitu.
gue masih kalau untuk Pochettino gue percaya tapi untuk scouting-scoutingnya Chelsea, gue rasa 3/4 scouting Chelsea, dan bahkan ini ketika gue main FM Purwir, terus scouting Chelsea gue pecat semua, gue terminate, bahkan sampai GM-GM-nya tuh, sama itu aja, karena gue rasa tuh bobrok, bukan orang yang Chelsea ini kita tahu tim besar lah, salah satu tim di London yang dapat Champions League gitu kan, ini tim besar gitu. Menurut gue untuk orang-orang yang kurang kapabilitas megang tim besar kayak Chelsea ini, yang cabut aja gitu. Jadi gue rasa ke depannya, ini owner ini kan sebelumnya kan baseball kan, gue rasa ya udahlah lo gak usah bawa treatment baseball ke sepak bola lah emang gak cocok gitu Todd Boehly. Gue rasa dia harus segera sadar dan gue rasa dia pasti punya konsultan olahraga juga kan bidang sepak bola. Gue rasa konsultan olahraga sepak bola itu harus ngebisikin Todd Boehly kalau emang sistem baseball ini gak masuk itu ke bola gitu Wir.
Oke. Berarti istilahnya gini sih, Kie. Itu kan si Scott-nya Chelsea itu berarti kan yang dibawa si Potter kan dari Brighton itu si Paul Winstanley itu kan.
Paul Winston, betul,
Sif
betul, betul.
Scott-nya itu kan dia tuh. Iya,
Ah.
iya, iya. Emang gak bener sih dia di FM juga.
Gitu, kok. Gitu kalau dari gue.
Oke, look, Dung, lu ada komen gak nih? Tentang Liverpool sama Chelsea. Menurut gue Liverpool ini lagi konsisten-konsistennya ya. Gue berharap Liverpool kepleset sebagai fans Arsenal pasti berharap lah. Tapi
Sama
emang
dong, Wir.
lagi.
Gue juga berharap kepleset. Tapi memang
Aduh.
maksudnya dengan gak adanya pilar dia Muhammad Salah juga tetap aja kan dia bisa main menyerang yang benar-benar bahkan dari awal babak pertama itu Chelsea kemarin nggak dikasih shoot sama sekali loh
Ya, ya benar-benar.
benar-benar benar-benar nguasain permainan banget sih
Ya.
jadi kayak udah banyak pemain-pemain yang mungkin yang diracik oleh Jurgen Klopp nih untuk ya udah nih gue memang udah pengen ninggalin lu sekarang bakat-bakat lu yang udah gue ajarin kemarin lu tunjukin nih sampai akhir musim mungkin kayak gitu kali ya makanya semalam tuh ngelihat Liverpool bener-bener wah anjir ini tim semoga kena badai cedera deh udah gitu doang sih gue ngarepnya
Enggak gini,
kena badai cedera aja lah
gue nggak tahu ya kenapa maksud gue opini ah Liverpool nanti AFCON gak ada salah. Salah tuh nggak baru satu musim kan di Liverpool gitu. Udah beberapa musim Liverpool salah di Liverpool nggak ngaruh gitu. Bahkan sempet kan maksudnya salah Mane itu hilang ke AFCON gitu lah istilahnya. Tapi Liverpool masih sekuat itu kan. Mungkin oleng-olengnya aja baru musim kemarin kan.
Ya,
Dan di peringkat 5 itu pun
musim
peringkat
kemarin.
5. Dan berhasil bangkit lagi di musim ini menjadi title contender gitu kan.
Tapi
Bersama
gue tuh bisa
City.
bilang gitu tuh kayak salah, kenapa salah berguna tuh dari segi mungkin mental pemain yang lain ya. Kayak City kalau nggak ada De Bruyne, Wir. Maksudnya dengan gak ada De Bruyne tuh City kayak main, ya main tetap bagus, tetap konsisten atau apa, tapi kayak ada yang kurang dari lini serangnya. Gitu loh, lebih kurang tajam aja gitu kalau nggak ada salah tuh di Liverpool tuh kayak gitu.
Kayak dulu Arsenal gak ada Fabregas, Fir.
Nah,
Kalau ada
ya kayak
Fabregas
gitulah.
kayak gitu
Nggak
mainnya.
kayak
Gue gak
kurang,
tahu kayak gitu sih.
kayak kurang aja gitu serangannya. Ya bagus tetap, ya ini tetap Liverpool gitu kan, tetap Liverpool
Jadi
yang
gak biasa serangannya.
cara mengejutkan tiba-tiba, wah anjir, ini Liverpool kayak gini nih. Ya udah sih, kayak wah, tapi nggak dengan gak adanya salah memang yang kayak lo bilang kamu tadi kan beberapa musim juga salah Mane nggak ada kok, tetap mereka ikut AFCON, tetap Liverpool tetap bagus. Iya sih benar memang, cuma kalau lihat dari semalam sih wah bisa Chelsea sampai nggak ada nol shot on target atau off target pun bener-bener nggak ada ruang tembak tuh agak membingungkan sih. Ini Liverpool yang kejagoan apa Chelsea yang tadi kayak Rafki bilang ya segi di lapangan ini pemainnya nggak bisa saling kerjasama atau gimana lah
Lu
gitu sih
bayangin
kalau gue.
satu-satunya tim London yang punya trofi UCL gak bisa kasih shoot, gimana yang gak punya?
Itu makanya
Emang ya
bingung,
lo,
agak bingung.
siapa emang yang gak punya?
Ada tim gue gak punya KPR.
Gue juga
Gitu
West
sih kalau
Ham.
menurut gue. Ini konsistennya Liverpool mungkin ya nggak tahu nanti di musim berikutnya, semoga di musim ini ya harus all out juga sih mainnya, jadi seru banget sih title race-nya.
Iya sih. Dan menurut gue dari Liverpool ini yang dijadiin apa highlight ya, Connor Connor Bradley kan, yang ngegantiin TAA itu sendiri ya kan. Dan sejauh ini Connor Bradley ini dalam 4 game di Premier League itu, nih kalau nggak salah dia udah 1 gol 5 asis. 1 gol 5 asis
Benar,
gitu.
benar.
Se-impact ini gitu pemain muda, pemain akademi bahkan ya Connor Bradley. Masuk
Dari empat
ngegantiin
pertanyaan beruntun ya.
iya, 4 pertandingan beruntun gantiin TAA kan setelah TAA cedera kan. Ini si Bradley ini bisa ngasih impact segede gitu, bahkan udah ngalahin golnya Antony di Premier League kan. Gitu loh. Jadi Liverpool ini pemain mudanya tuh kadang nongol, kayak contoh misalnya waktu itu Bajetik kan, walaupun Bajetik sekarang cedera kan, ACL ya.
Oh iya, saya lihat panjang
ACL
dia.
kan. Terus hilang. Nanti ada lagi kayak siapa ya misalnya dulu
Dominic
Har
Solanke.
aduh bangsat Solanke. Ya maksudnya pemain akademi Liverpool tuh kadang muncul emang pas awalnya doang gitu kalau gue lihat ya kebanyakan gitu. Kalau gue lihat gitu. Tapi ini Connor Bradley ini patut diperhitungkan sih sebenarnya. TAA kudu waspada sih. Kan Bradley tuh dari Inggris juga gak sih?
Broadway ya.
Ya
Dari
kan?
Inggris juga. Pokoknya pemain pemain ini pemain akademi Liverpool yang sukses sampai akhir karirnya menurut gue cuma Gerrard sama Owen doang. Dari akademi
Owen.
Liverpool yang maksudnya perjalanan karir sampai seniornya itu menurut gue Owen doang yang
Owen.
konsisten ya. Walaupun Owen enggak intern kan dapat Ballon d'Or maksud gue. Ballon d'Or, Ballon d'Or.
Ini apa piala jurnalis? Ya, ini dan Chelsea ini Nkuku golin kini. Menurut lu good news apa enggak nih? Nkuku yang
Ya gue cus lah.
pembelian pembeliannya musim kemarin kan baru datang musim ini kan dan cedera datang-datang cedera tuh. Dan dia udah nyetak 2 gol di Premier League ini kan.
Ya kalau gue sebenarnya gue tuh lo tau gak sih? Lo gue kan hari kan libur ya. Tadi kan gue udah jelasin di awal. Dan lo tau gue tadi belum nonton tuh full time tuh, dan gue kepala gue sakit loh sekarang loh. Sakit kepala gue nonton Chelsea. Gara-gara itu gue enak badan sekarang anjing emang.
Kan gue udah
Gimana
bilang
ya?
di minggu lalu kan sebelumnya kan gue udah bilang Chelsea menang lawan Crystal Palace, saya pala gue sakit mau subuhan
Nih
meriang.
Gue kayak bener-bener gak enak badan gara-gara ngeliat permainan Chelsea, kan pusing pala gue. Jadi sebenarnya tuh kalau ngeliat Nkunku golin tuh, yang pasti satu tuh buat ini aja dia, buat match up-ness dia biar semakin lebih bagus gitu, biar makin lebih fit. Terus biar ngasih kepercayaan diri buat dia juga sih, karena kalau misalkan di Leipzig pun kadang kan Nkunku kan yang di ujung tombak ya kan, secara nggak langsung dari second strikernya kan, dan emang yang biasa dilakukan oleh Nkunku. Tapi gue nggak terlalu berharap panjang sih sama dia di musim ini, karena kan dia kemarin bisa cedera panjang. Gue yang penting dia gak kambuhan aja, jangan jadi kaki kaca aja, karena gue bingung nih pemain Chelsea kenapa pada kaki kaca semua nih anjir nih di musim ini nih. Selain tim scoutingnya ini, tim fisioterapinya juga harus di ini dikritik nih di dalam ini. Aduh, pokoknya Chelsea soal manajemen banyak dah, panjang dah kalau dijelasin nih bisa 3 episode kali. Yang pasti Chelsea PR-nya banyak, tapi bukan di pelatih, di manajemen, dan juga pemain. Kalau menurut gue dari kayak gitu aja sih, Wir.
Terakhir deh Ki, gue mau nanya ke lo Niki, apakah Chelsea kehilangan sosok Didier Jackson atau kayak ya udahlah bodo amat di AFCON? Atau gimana Ki?
Yang biarpun dalam tanda kutip Didier Jackson kan tuh, Nicholas Jackson di depan gawang kadang ada beberapa peluang yang gak gol ya. Tapi yang gue suka dari dia, pertama dia bisa dribble. Dan tuh dibutuhin banget, dan dia tuh suka come deep gitu loh, kayak minta ke tengah gitu buat minta bola, dia aktif gitu dalam serangan. Dia nggak cu dia tuh dia bener-bener proaktif gitu dalam serangan, nggak pasif di kotak penalti doang, nggak kayak Broja gitu-gitu loh, bukan striker kayak gitu. Dia mau menjemput bola, dan yang gue suka sama dia di skillful, Wir. Dia skillful banget, dia bisa gocek-gocek ya, biarpun terkadang-kadang suka nggak lewat ya, tapi oke lah, dia bisa dribble, dan ketika apa kehilangan dia, menurut gue kehilangan, karena Chelsea strikernya kan cuman dia kan dalam tanda kutip, karena Broja waktu itu kemarin cedera, Nkunku baru sembuh, dan makanya kemarin dimaksa Cole Palmer buat ditaruh di depan kan tadi malam Pochettino. Jadi menurut gue Nicholas Jackson Chelsea kehilangan sih. Tadi mau nyambung mau salah dikit ya. Sebenarnya tadi kalau gue nanti permainan Liverpool sama ada nggak ada atau nggak ada salah, itu dari satu hal sih. Pola serangannya Liverpool tuh bisa dari macam-macam arah. Jadi kalau misalkan lu dulu kalau misalkan lu liatin ketika ada Salah main, itu bola berpusat di kanan. Apalagi kalau misalkan ada Arnold. Misalkan dari tengah pasti alirnya ke kanan. Tapi sekarang ketika nggak ada Mo Salah dan ditambah nggak ada Robertson, ini jadi kayak anomali. Jadi permainan Liverpool tuh bisa di kanan kiri loh. Cair banget, secair-cairnya. Dan lo bayangin kalau nggak ada Mo Salah, Darwin Nunez sebebas itu. Ya biarpun tadi baru dia gak golin nih, tapi ngesut sampai 4 kali tiang gitu. Itu hal yang lo gak bakal pernah ngeliatin sampai ke depannya ketika Mo Salah bakal bermain. Darwin Nunez gak bakal bisa dapat space yang sebesar itu, gak bisa bakal dapat chance create yang dikasih sama pemain-pemain di belakangnya buat Darwin Nunez sebesar ini kalau gak ada Mo Salah. Jadi menurut gue kelihatan permainannya ketika ada Mo Salah cair dan Darwin Nunez dapat banyak peluang sih. Gitu
Fun
ya.
fact aja nih ya, Darwin Nunez lebih banyak kena tiang 14 kali dibandingkan golnya 11 musim ini.
Aduh.
Iya,
Dan dia kalau
dikit
nggak
aja
salah
share
sekarang
tuh ya.
lagi dapat ini juga, tadi gue ngeliat di Twitter tuh katanya Darwin Nunez sekarang jadi pemain musim ini apa Premier League gitu, yang satu pem
Oh,
satu
sejarah Premier League, sejarah Premier League. Dalam
iya
satu
empat
pertandingan 4
kali
kali tiang.
tiang itu definisi kalau main PS kan bau banget tuh. Dia pertanda harusnya kan kalau kita main PS itu pertanda kalah kan, tapi ini pertanda menang loh, 4 kali tiang loh. Gue bingung tuh di situ tuh.
4 kali tiang, 4 kali gol untuk Liverpool.
Oh iya, benar juga tuh. Sialan.
Jadi terakhir nih Ki, gue nih buat sekarang nih sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya kan, terakhir buat Lucky. Ini kan window transfer ini belum ini kan belum tutup nih. Seandainya nanti tiba-tiba nih ya kan di deadline hari ini ya kan Nicholas Jackson tiba-tiba dituker Ki, main ke Tia, lu gimana Ki?
Aduh, gue ngerasa itu ya kalau Duncan Tiah lagi the next Angri ya. Siapa sih nggak pengen the next Angri ya? Tapi lebih baik Nketiah di Arsenal aja. Menurut
Oh,
gue
di Arsenal aja ya.
Jackson aja gitu. Karena gue yakin Jackson masih bisa kayak Drogba lah nih dikit-dikit.
Drogba, Drogba. Oke, Drogba ya. Umur 34, Drogba umur 34. Ini nih.
Drogba umur 34 masih golin Liga Champions, Wir.
Kita lanjut ke pembahasan lain sedikit dengan winter transfer kali ini yang menurut gue boring, seboring-boringnya kan.
Ya.
Menurut gue ini ya boring banget dibandingkan winter kemarin mungkin Chelsea ngebeli Enzo ya kan, terus beli Mudrik juga ya kan, Mudrik Saga anjay.
Kenapa nggak Arsenal aja ya kemarin? Terus
Eh bahaya kalau ke Arsenal, potensinya bakal muncul Ki.
betul.
Nah terus kalau kali ini nih, kali ini menurut gue yang kurang sih menurut gue ya, tim-tim besar dan tim-tim besar pun kurang aktif sih ya. Menurut lo pada gimana nih? Ada yang mau ngasih tanggapan gak nih?
Kalau gue aware, kenapa Januar transfer tra, Janu apa transfer musim dingin kali ini boring? Karena satu isu sih yang benar-benar ditakutin sama semua tim itu FFP kan.
Oke.
Ada banyak tim yang kena indikasi kan, ke Chelsea, City, sama tim-tim lainnya kan. Yang kalau misalkan mereka bergerak di transfer kali ini dan kalau misalkan mereka tetap buka di bulan Juni, itu kalau hitung-hitungannya nggak sesuai ya bisa kena FFP. Gue juga bingung sih sebenarnya sama FIFA, karena gue sampai detik ini FIFA UEFA kalau misalkan laporan tentang investigasi FFP gitu gue nggak pernah ngeliat dokumennya gitu, cuman hasilnya doang. Gue nggak tahu dia ngeliatnya dari apaan apaan, padahal kan setiap klub kita bisa lihat ya setiap tahun kan ngebuka tuh gimana pengeluaran pemasukannya kan. Nah gue nggak sebenarnya nggak paham gitu kalau misalkan FIFA ini atau nggak UEFA ngeliat setiap klub FFP. Jadi di musim ini, di kali ini kenapa harganya, kenapa klub-klub banyak yang ngerem? Karena takut kena FFP. Terus yang kedua, yang pasti kalau beli pemain di Januari ya harganya harga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena ngebeli pemain di tengah musim tuh, klub gak ada yang mau ngejual dengan harga normal gitu. Jadi itu juga sih harga mahal. Tuh, Wir.
Lalu dong hitung City nih, yang menurut gue dari musim panas kemarin juga rada kurang ya. Walaupun dia ngebeli Josko Gvardiol sama Jeremy Doku ya. Tapi kan biasanya City lah, lo tau sendiri City. Apa sekarang waktunya City untuk menerbitkan pemain-pemain muda seperti Oscar Bob ya kan? Dan lain-lain gitu kan. Nah, gimana nih dong?
Kalau kalau gue sih ngeliatnya ya kayak tadi Rafki bilang lah, mungkin di bursa transfer musim dingin ini takut terkena FFP, apalagi kan City juga lagi ngejalanin dakwaan 115 dakwaan itu kan, mungkin juga
Bukannya
ya
itu
daripada
udah dibayar, udah kelar biar
nggak tahu.
dibayar, nggak tahu ya. Oke lanjut lanjut dong.
Bukan orang dalam maksudnya ya, intinya ya mungkin kalau gue sih ngeliatnya lebih baik apa pakai pemain di akademi aja sih, biar
Oke.
mereka bisa, ya udah 3 musim juga sih juara berturut-turut, jadi kayak kalau
Gitu.
gue dari segi fans yang kayak ya udah nggak apa-apa kalau memang musim ini nggak juara, yang penting kan tetap terus main, maksudnya dengan City yang ya ini City gitu cara bermain Pep gitu kan. Jadi yang kayak Oscar Bob, Rico Lewis dan teman-teman tuh bisa nyobain juga gitu untuk bermain, walaupun itu cuma di FA Cup kah atau di mana kek. Intinya jangan datengin pemain lagi sih, udah cukup sih squad City yang sekarang.
Udah ini ya,
Bahkan kayak
udah
Jeremy
kokoh
Doku
ya.
aja udah bisa ngegeser Jack Grealish kan jadi starting. Bener-bener Grealish langsung tersingkirkan dengan datangnya Jeremy Doku gitu. Udah cukup banget sih squad City sekarang menurut gua. Mungkin nggak, kalau striker juga udah ada penutupnya kayak Haaland buntu, Haaland buntu. Alvarez syukur-syukur bisa bantu nyelesain kebuntuan lah, bisa mecahin kebuntuan juga. Jadi kayak udah pas banget sih City dari kiper. Kiper sih bener. Ederson kadang ya seharusnya City bisa siang bisa datengin kiper baru sih. Cuma di sisi
Hernando
lain
kah?
juga ya, di sisi lain juga kiper Hernando. Nggak, di sisi lain juga Ederson juga kadang suka ngeselin. Satu kali serang, satu kali gol.
Oke.
Walaupun memang build up serangan dari bawah dari sini ini ya kiper bagus lah, bantu build up serangan dari bawah dengan tenangnya dia. Tapi di sisi lain satu kali serang satu kali gol tuh lu maunya apa sih bangsat? Gitulah.
Okay. Menurut lu summer tahun ini datengin kiper lah untuk pesaingnya Ederson lah ya. Eh.
Iya, datengin kiper untuk yang ya bersaing lah, jangan maksudnya menang, bisa menang, bisa menang tapi tetap kegolan tuh kayak kurang puas aja gue sebagai fans
Yeah, oke. Okay. Oke.
gitu
Emang
sih
kurang,
paling.
emang ini nggak gampang puas sekarang ya Fan City ya. Eh.
Iyalah udah treble udah apa udah lah.
Oke, lock. Nih tim kita nih.
Ini. Kenapa ya?
Mungkin Arsenal juga harus ngejual beberapa pemain kalau mau beli Januari sebenarnya. Takutnya emang benar kata Rafi kena FFP. Karena kan di summer
Udah
transfer
pemain
kemarin,
juga. Enketia aja dulu, Wir.
ah?
Enketia dulu aja dicicil jualnya, Enketia dulu.
Itu star player, cowok. Yang
Wah,
gitu.
ya terus.
Menurut lo gimana nih, Lok? Ya menurut gue sih Arsenal nggak akan beli pemain di Januari ini kan. Yang mengandalkan Gapjes dan Ketia saja lah. Untuk striker ya. Dan untuk tengahnya, ya berharap Partey sudah tidak kaki kaca lagi mungkin. Dan backnya di posisi back sih. Kelar Saliba atau Gabriel cedera, kelar Arsenal. Menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana nih, Lok?
Ya, Arsenal sekarang ini ya, cuman ngandelin Gabriel Jesus doang ya, karena Nketiah nggak gue hitung. Kalau misalkan Nketiah gue hitung, mendingan gue mainin Dunga. Ayo, lo kontrak Dunga, Dunga lebih jago dari Nketiah. Gue rasa, sumpah gak bohong ya Dung ya. Sancho aja digituin, ya, kayak apa dia
Harus
digituin, gue mendingan kontrak Dunga kalau jadi Arteta dah, lebih jago. Nah, kalau nggak dong?
kalau cuma buat dong sewa gue aja lah
Iya,
buat
dengan selalu aja lebih jago jadi goal getter. Kalau misalkan nanti kan udah pastikan Arteta juga udah ngeluarin statement kan nggak bakal ngelihat apa nggak bakal beli pemain atau beli striker di Januari ini gitu. Jadi cuma ngandelin Gapje sama si nomor 14 itu gitu. Jadi kalau untuk title race menurut gue bakal makin susah. Kenapa? Soalnya Arsenal ini nggak punya goal getter yang benar-benar utuh. Kayak ya balik lagi deh, mau nggak mau zamannya. Mungkin kalau misalkan Van Persie masih umurnya sepantaran sekarang, umur sekarang masih umur 25 kali ya Van Persie sekarang ya. Mungkin ya menurut gue bisa juara gitu loh kalau seandainya, cuman Van Persie kan di masa lalu ya, ya udahlah gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak masuk juga. Jadi gue gimana ya juga nyukurin ya, gue ngerasa Arsenal ini untuk jadi title race musim ini kayaknya enggak deh gue, karena harusnya musim lalu. Kalau musim ini kayaknya makin susah karena Liverpool makin ngacir, City juga konsisten gitu, terus juga ada Aston Villa kan sekarang, maksud gue yang dikit-dikit bakal bisa ngekat Arsenal nih dari tiga besar atau empat besar gitu. Ini perlahan-lahan nih Emery bakal balas dendam pasti gitu. Jadi kalau untuk title race kayak susah sih untuk sampai akhir musim, tapi ya setidaknya Arsenal masih bisa survive lah di peringkat dua atau tiga lah. Gue jujur aja sih nggak pede sih gue. Atau mungkin nanti kuncinya pas Arsenal lawan Liverpool kali. Kalau Arsenal bisa menang lawan Liverpool, mungkin gue ada rasa pede untuk bisa lanjut title race sih gitu loh. Karena ya istilahnya udah nanggung, lu udah ngalahin Liverpool, udah ngalahin City kemarin gitu. Jadi kayak udahlah, title race kalian aja mungkin kalau misalkan menang lawan Liverpool. Cuma kalau misalkan besok kalah juga sama Liverpool, ya goodbye Premier League sih menurut gue. Karena harus harus pertandang lagi kan kayak Etihad gitu loh. Terus juga harus pertandang lagi kita ke Old Trafford gitu. Jadi susah Wir menurut gue kalau untuk Arsenal bisa juara nanti di akhir musim. Apalagi strikernya cuma Gabriel Jesus sama si nomor 14 itu gitu loh. Dari
Emang
gue sih
kalau
itu aja.
fans Arsenal tuh suka pesimis dan ngeliat-ngeliat masa lalu emang ya. Striker Van Persie umur 25. Aduh.
Iya, karena gini gue, maksud gue kalau misalkan ngomongin striker, Arsenal emang buntunya emang selalu di striker setelah Van Persie nggak ada. Siapa Giroud? Oke okay lah Giroud, tapi maksud gue Giroud bukan bukan pengganti yang sepadan sih buat Van Persie menurut gue. Gitu, emang dia selalu menimbulkan hal-hal baru atau enggak hal-hal yang saat Arsenal butuh gol tuh dia bisa gitu loh. Tapi untuk konsisten seperti Van Persie kayak susah gitu loh untuk gue ini. Sanchez juga bukan striker murni gitu. Karena saya sekali pakai jadi striker, cuman bukan murni gitu loh. Jadi setelah Van Persie nggak ada ya, Arsenal sekarang kehilangan goal getter gitu lah. Dan
Oke.
paling paling mendingan menurut gue kayak Jesus kemarin kan. Jesus lawan Nottingham Forest tuh, kemarin gue nonton tuh. Itu Jesus gue gak ngerti lagi. Jarak cuma 2-3 meter di depan gawangnya gak gol. Tapi gol dari sudut sempit gol tuh gue gak ngerti dia mau golinnya kayak gimana dah. Maksud gue ada yang susah, dia bisa golin. Gue bingung, lu nonton golnya kan Jesus kan. Maksudnya sempit banget tuh sudutnya kan. Itu benar-benar 50-50 bisa jadi gol itu.
Dari
Benar-benar yang
throw-in
pas
lagi.
dia throw in lagi, quick throw in gitu. Terus yang pas peluang pertama dia yang kena tiang itu kan 99% gol, gila. Kena tiang loh. Gitu. Jadi menurut gua ya kalau untuk title race dengan andalin dua striker itu ya cuma 30% lah peluangnya menurut gua, apalagi Jesus juga sebelumnya setelah lawan MU kemarin yang di awal musim kemarin lawan MU juga Jesus tuh sempat ngomong kalau lu nyuruh gue nyetak gol terus menerus ya gue nggak bisa gitu, lu lu beli striker jangan andelin gue. Jesus juga udah ngomong kayak gitu gitu loh.
Oke.
Jadi harusnya Arteta dari situ udah bisa ini sih menyaring omongan Jesus nih gitu, omongannya si Gabjes gak bisa
Oh, nggak bisa diandelin. Cuma mungkin kalau untuk buka ruang kayak Lacazette bisa mungkin ya. Cuma kalau untuk nyetak gol terus-terusan kayaknya nggak bisa Jesus diandelin seperti itu sih.
Oke. Ya, segitu aja kan kita bahas winter transfer kali ini Januari 2024 dan pertandingan Chelsea Chelsea Liverpool semalam. Sudah dengar sesi curhat Abang Rafki ini, ya kan? Jadi untuk fans Chelsea ya emang lagi ini lagi ya, lagi revolusi ya, namanya revolusi ya. Ownernya ganti. Jadi
Santai,
santai
kayak
aja,
gak lama kok ini.
santai. Iya, gak
Gak
lama.
lama kok.
Benar-benar. Yang penting UCL udah dua kan?
Yoi.
Iya, yeah,
Gak,
benar-benar.
kan gue udah bilang gak sampai 10 sampai 15 tahun kita bakal dapat yang ketiga kok. Santai aja.
Oke, benar-benar. Siap. Oke, untuk teman-teman jangan lupa dengerin part 1 kali ini. Nanti part 2 tunggu aja. Ya kan, episode selanjutnya kita bakal ngomongin Arsenal Liverpool. Dan hal-hal lain lah pasti kita omongin, ya kan. Terima kasih, jangan lupa follow IG kita perspektiffootball.id dan Twitter kita perspektiffootball. Eh, log bener.
Persfootball.id.
Oh,
Persfootball.id, sorry. Persfootball.id.
perspektiffootball.id, ya kan, jangan lupa. Oke, thank you banget nih buat Rafki, Kolok dan Dunga.
Thank you, Wir.
Oke. Okay.